Lai gan par Latvijas autoceļu stāvokli un iespējām tam palielināt finansējumu, atjaunojot savu laiku likvidēto autoceļu fondu, tiek spriest jau ilgstoši, vairākus gadus ilgušās diskusijas līdz šim nav nesušas rezultātus. Arī šobrīd, lai gan politiķu darba kārtībā jautājums par autoceļu fondu ir atkal atgriezies, autoceļu perspektīvas saglabājas visai drūmas, jo nākamā gada valsts budžetā saskaņā ar šobrīd spākā esošajām programmām ceļiem atvēlēti 163 miljonu eiro, jeb par 5,7% naudas vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ekspertu vērtējumā šāds finansējuma apjoms ir nepietiekams ne tikai ceļu sakārtošanai, bet pat to uzturēšanai esošajā līmenī. Papildus tam kritisku vērtējumu nesen izpelnījušies arī politiķu priekšlikumi par to, kā tieši būtu atjaunojams autoceļu fonds, jo pēc nozares uzņēmumu domām galvenokārt šiem priekšlikumiem bijis dekoratīvs raksturs.